við þig söng, eins og hún kynntist því í æsku þinni. Var mikið virkaður söngur á heimilinu, heima hjá þér?
Já, ég vil leitt var það.
Já, heyrðu, og þið hefði lært mörg lög á þeim árum.
Já, þeir eru vonum.
Og þessi nýrni lög sem hvernig eru hafa verið að ryðja sér þátt í rúm?
Já, þau voru að byrja það, náttúrulega.
Og hver var það nú sem að helst kendi ykkur þessi nýrni lög?
Já, við náttúrulega lærðum nú að bræðrum okkar því þeir voru eldri, en svo var það kennari þeirra og okkar þegar við vorum lítil, Sigurgeir Sigurðsson.
Var hann?
Frá Haga í Holtunum.
Já.
Já, hann var skólagenginn maður.
Já, spilaði á hljóðfæri kannski?
Nei, hann spilaði nú ekki á það, ekki á því tímabili. En seinna fékk hann sér nú smá orgel sem bara var snúið.
Já, já.
Svona og spilaði svo með annar í hendinni.
Nú, já, það er sérkennilegt.
Þegar hann lærði all lög á því.
Já, já, já. Þú hefur heyrt eitthvað af þessum eldri lögum, er það ekki? Við passíu sáfuna?
Já, það hefur mann og gert
náttúrulega. Þó að þau væri ekki eitthvað á þínu heimili?
Jú, þau voru það nú náttúrulega eitthvað svona.
Eitthvað hjá mér?
Já.
Það hefur alltaf verið sungið, kannski við húslestra heimili hér?
Alltaf, alla tíð.
Alla vetur?
Já, já.